salt air and the rust on your door. I never needed anything more, or whispers of "Are you sure?" Never have I ever been. Bueno, ba, gaurko kolaborazioari helduko diogu. Aurten ere beste denboraldi batez, hilabetero izango dugulako Zebrabidean Maritxu Niri Bost kolaborazioa, gu pospozi gaude berriro ere aukera ukiko dugulako identitateen, gorputzen eta gai hoien bueltako beste hainbat hausnarketa emateko, eta ba horretarako hementxe dago Oihar beti bezala. Arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, Oihar, zurekin pare bat kolaborazio egin izan ditugu, oker espanago, Maritxu Niri Bost kolaborazioaren baitan, identitateen inguruan hitz egin dugu, gorputzen inguruan hitz egin dugu, eta gaurkoan beste gai potolo bat daukagu esku artean, biluztasuna. Izan ere, uda amaitzen dagoen hontan, edo amaitu berri dene hontan, azkeneko hilabetetara begira jarriz gero ere, ateratzen da usnarketa bat, edo behintzat buruari buelta batzuk ematen, nola gure gorputzak gehiago erakusten ditugun uda aldean, erropa gutxiago erabiltzen dugu, eta bai ondartza, bai bestelakoetara joan da ere, gehiago erakusten dugu gure gorputza, eta horrek, izan ditzakeen, maika ertz saiatuko gara gaurko hontan pixka bat aletzen. Izan ere, biluztasuna pertsona ez binarioek nola bizi duten gustatuko litzaigukelako ezagutzea datozen minutuetan. Eta lehenengo galdera, derrigorrezkoa. Zuk nola ikusten duzu, kanpora begira, nola ikusten duzu erropak jokatzen duen papera? Zer da jaskera edo zer da erropa zuretzako? Zer simbolizatzen du?
Nire ustez arropa edo itxura fisikoa da norberaren identitatea adierazteko oso tresna garrantzitsua, ze kanpora begira, zure burua gizarteari modu batean adierazten diozu arroparen bidez. Noski daudela beste modu asko zure identitatea adierazteko, baino arroparen bidez, zuk ezer esan gabe asko adierazi dezakezu, araua jarraitzen duzun ala ez, zure ezaugarri femeninoekin edo maskulinoekin bat egiten duzun ala ez. Gainera, janzkera estatikoa ez den zerbait da. Esperimentatuz joan alzara, aldatuz, frogatuz, eta ez duzu zertan beti janzkera berdina izan behar.
Mm-hmm. Kontuan izan behar dugu, binarismo horretatik ateratzen diren hausnarketak ere direla, ez? Emakume zein gizonek ere horrelako hausnarketak erroparen inguruan ere ematen ditugu, seguruenik emakumeek ere modu batean edo bestean gehiago emango ditugula, baina kasu honetan, ez emakume ez gizon generoetan kokatzen ez diren identitateen hausnarketak ezagutzen ditugu, kasu honetan zureak Oihar, eta behin, erropa edo janzkerak zein paper jokatzen duen baitz egin da, galdetu nahiko nizuke arropak jendarteari begira, kanpora begira eskutatu nahi den gorputz bat, erakutsi nahi ez den gorputz bat eskutatzen lagundu dezakeen, horretarako balio duen edo atentzioa desbideratzeko eta gorputzari beharrean arropari begiratzeko. Ea zuk ze iritzi duzun horren inguruan, eta arroparekin berarekin ere ze aurre iritzi uste duzun sortzen diren pertsona batekiko?
Nire ustez, gure gorputzarekin gatazka izan dugun ontzat, arropa askotan eskudo bilakatu izan da. Gorputzaren hainbat atal edo gorputza berosotasunan estaliz. Izan daiteke anatomia sexualari dagokionez, igea, bularrak edo baita ere beste ezaugarri batzuekin gustora ez dauden pertsonak, ez du zertan genero kontu bat izan, adibidez, igeak, azalean mantxak edo dena delakoa. Askotan erabiltzen dugu arropa gure ezaugarri batzuk ikustarazteko edo azpimarratzeko, eta normalean ezaugarri horiek dira rolekin edo kanonekin bat egiten mutena, baina beste askotan gustatzen ez zaigun hori edo eroso ez gauden horrekin estaltzeko ere erabiltzen dugu arropa. Askotan kanonetik urruntzen den hori edo genero disforia eragiten digun hori. Nire ustez, kasu honetan gu arroparekin aliatu behar gara, zedenoki garotzen mitugu garaiak non gorputzeko hainbat ezagarrirekin ez gauden eroso. Eta hori estaltzak erosoago sentiarazi alba gaitu aurrera. Gero, ideala izango zen gure gorputzarekin errekontziliatzea, eta errekontzilia esaten dut, noizbait bakea egon izan balitz bezala. azken finean, jaiotzen garenetik, ba, sistemak mutur batetik bestera zehazten du zein izan behar den gure itxura. Bai, garai historiko eta espazio geografikoko kanonen arabera, eta bai, genero rolen arabera. Eta ezinezkoa da, pertsona batek ehuneko ehunean bat egitea ezarri zaion horrekin. Eta gainera, ezaigu ematen esperimentatzeko aukera epaituak izan gabe. Orduan, aurreritzi asko ematen dira bidetik ateratzen diren pertsonekiko, bai bere gorputza estaltzen badute edo gehiegi irakusten badute edo roletatik ateratzen badira. Orduan, nik ez dakit zein den bide egokiena hau konpontzeko, baina argi dagoena da gero eta pertsona gehiago ateratzen ari bilela bide horretatik eta eredu berriak sortzen ari garela, ba, pues gaur egungo momentzako eta ikus dezatela badaudela moduak desberdin jantzeko edo adierazteko jendaurrean.
Hori arropari dagokionez eta biluztasunean norbera zaurgarriago sentitzen da biluzik dagoenean edo izan daiteke ahalduntze prozesurako elementu garrantzitsu bat?
Ba, bai, nik uste dut norbera zaurgarriago dela momentu horretan, ze noski posa arroparekin aliatu algara gorputza estaltzeko, baina azken finean bilusterak orduan eta izpilura begiratzerak orduan eskutatzen dugun horrekin topo egiten dugu, eta hor da momentuan non saiatu bazaren zure gorputza entzuten eta gogoratzen zure gorputza dela zure etxea eta zure etxea zaindu behar duzula, ez? Orduan, ba, bilustea oso momentu zaila izan daiteke gorputzarekin deseroso dagoen pertsona batentzat bakarka eta are gehiago jenda horrean bilustea.
Aipatu dugu ea ahalduntzeko modu bat izan zitekeen eta hortik galdetzen jarraitu nahiko nuke, borroka modu bezala ulertu daiteke edo horla uste duzu biluztasuna bera? Esan nahi dut, gorputzak normalean jendarteak genero konkretu batekin eta identitate konkretu batzuekin lotzen ditu, baina balio dezake biluztasunak eta hori aldarrikatzeak iraultzeko sistema hori edo sistemaren ideia horiek?
Bai, nire ustez gorputza, bai biluzik eta bai jantzita borroka tresna oso potente bada, ze azken finean gizartearekiko nola aurkezten garen horren arabera hainbat arau apur ditzakegu, bai ez depilatzerako orduan edo pues hainbat arropa mota jantzerako orduan. Orduan, nire ustez hor ere irautza modu bat hasten da. Gizarteak askotan gure gorputza identitate batekin lotzen du eta gero gure itxura horren arabera ondorioztatzen du gure identitatea, orientazioa eta gure ohiturak incluso, eta momentu pues hori egokitzen digutenetik dena dago zehaztuta gure bizitzan. Orduan, zuk zure erabakiak hartzea tristea sonatzen duen arren iraultza ekintza bada eta borroka ekintza bat.
Ba, biluztasuna sari garela beste gai bat atera behar dugu goiar, eta aldagelak dira izuzen ere, askotan, ba, bueno, gatazkak sortzen dituen leku bat izaten delako aldagelena. Nola ikusten duzuzuk, ez? Bertan sortu daitezkeen gatazkak, edo ze hausnarketa eman dituzu horri dagokionean. Onartzen dira egungo generoetatik kanpo kokatzen diren gorputzak aldageletan nonbait, normalean, ba, bueno, denok dakigun bezala, bi aldagela egoten direlako, bat gizonei bideratuta eta beste bat emakumei bideratuta. Zein uste duzu izan beharko litzatekeela aldageletan leku egokia, edo zuzenean zer uste duzu egin beharko litzatekeela aldagelekin?
Bueno, niretzako pertsonalki eta badakit beste pertsona askorentzako aldagela oso espazio bortitza izan dela, batez ere eskola ibilbidean zehar, ze askotan behartuta zaude pues bitako bat aukeratzea. Nik orain pues asko hausnartuta gero ulertu dut aldagela baten helburua oso simplea dela, aldatzea, baino gizarteak ez du horrela ikusten. Nire ustez batez ere pues pertsona bat garatzen ari denean pues nera bezaroan eta aldagela bihurtu alda amets gaizto bat. Ez bakarrik generoarekin pues disidentzia batean daudenak, baizik eta gorputzez normatiboa dutenak. Lehen aipatu dudan bezala, gorputz lodiek, gorputz iletsuek, ziurrenik ez dira gutxi gaizki pasatu dutenak aldageletan, batez ere pues institutuan edo. Bestalde, egungo generoetatik kanpo dauden orientzako ez dago lekurik aldageletan, zuk esan duzun bezala, bi aldagela daude, gizonak edo emakumeak, eta hor, aukeratu behar duzu ez, zuregatik aukeratzen dute. Orduan, hor, disidentea zarenean, edo transarenean, edo ez binario zarenean, galdera bat sortzen zaizu, ze alda geldatara noa? Ni eroso sentitzen naizenera edo tokatzen zaidanera? Adibidez, demagun, pues, sakila duen pertsona ez binario bat dagoela, pues, institutoko soinketa klasean, eta erosoago sentitzen da emakume asterisko kategoriako pertsonekin, ez? Orduan, pertsona hori sakila izateagatik bideratu izan da betidanik gizonen aldagelara. Eta bere lekua emakumeena dela sentitzen badu, hori bere leku bat izatekotan, ze igual ez da bietako bat, baina aukeratu behar izatekotan emakumeenera joan nahi badu, barne gatazka bat sortzen zaio, ze pentsatzen duzu egingo dut, mutien aldagelara joan eta ni deseroso sentitu, ala emakumeenera aldatu eta bertan hainbat emakume deseroso sentitzea edo azalpenak eman behar izatea. Orduan, oso pues, barne gatazka zail bat sortzen zaie pertsona horiei. Aurretik aipatu dudan bezala, aldagela baten funtzioa oso simplea da aldatzea, baina arazoa ez da hain simplea nahiko zaila da. Sistema binarioak aldagelatan banatzen gaitu sakia doa luaren arabera, pues haien dikotomia indartzeko eta askotan ere desira sexuala espisteko. Eta gizartak ez du kontuan zure aldagela berean dagoen pertsona batekiko desira izan dezakezula, edo ere ez dute urertzen aldageletara aldatzera goazela. Ez da sortzen hor gauza desberdinik. Nik pertsonalki hausun hartu eta gero ez dakit zehatzmeat zein den konponbide egokena, ze ulertzen dut hainbat emakume trans eta begira ez direla eroso sentitzen gizonekin aldatzerako orduan, eta guztiz errespetagarria dela uste dut. Orduan ez dakit zein den aukerarik egokiena, baino pixka simplifikatuz argi dago pertsona asko deseroso sentitzen direla aldageletan, orduan nik uste dut lehenengo pausua dela pertsonaiei entzutea ea zer behar duten edo zerekin sentituko diren erosoago, eta haien beharretatik abiatzea haientzako baita behar dugun konponbidea, eta ez ikastetxe bateko zuzendariak hartu behar duen erabakia.
Aipatu duzu kontu bat eta interesgarria iruditzen zait, sistemak berak ere biluztasuna eta gorputz biluziei kutsu sexuala ematen diela etengabe, eta hori batzuetan sistemari tiroa ondo ateratzen zaio, eta beste batzuetan agian aizain ondo, ez? Eta horrelako gatazkak sortzen dira azken batean. Ba, Oier, aipatu duzun beste kontuetako bat izan da, ez? Ileak, depilazioa eta bestelakoak eta gorputzak agian estereotipo eta kanonetatik kanpo kokatzen direnak. Eta emakumeen kasuan, hori askotan gertatzen da, ez? Horre ere gatazka desente goten dira, gorputz kanonikoetatik kanpo dauden beste hainbat gorputz, gainera uneko handiena izaten dena. Uste duzu, orain aipatutako gako hauek, hausnarketa hauek, eta gorputz ez kanonikoekin ematen diren hausnarketa hauek eskutik helduta joan daitezkela batera borrokatzeko edo borrokan bertan batak bestea elikatzeko?
Bai, nik uste dut arautik ateratzen garenok, bai identitateari dela eta bai gorputz kanonikoetatik ateratzen direnok, indarrak batu behar ditugula. Badugu aman komunean etxai bat, eta bai indarrak batu behar ditugu. Hemen hemen gaude eta ez gara invisibleak, eta ez dugu espero duzuenarekin bat egiten eta ez dugu bat egin nahi, ez da. Ikustut hori gero ez da pertsona gehiago ari garen alduntzen gure ikiekin, gure kurbekin, gure organoekin, eta ez dago gugelditzerik, azken finan ez dago inorkanon eta rolekin euneko eunean bat egiten duena, eta ziur hain gogor saiatzen miren horiek ere badagoela probatu nahi duten zerbait beldurragatik edo lotxagatik ez duten egiten. Ordan goazen pixka eta arau itogarri hau kentzera gure gainetik, eta esperimentatzera eta lotxagaltzera eta indarrak batzera gure artean.
Azken mezu askatzaile eta borrokarako dei horrekin ere bukatuko dugu gaurko kolaborazioa. Beti bezala, Oier, plazer bat izan da, ilabetero basurekin aukera eukitzea horrelako gaiak jorratzeko, benetan interesgarriak direlako eta mai gainera ekartzea ere beharrezkoa delako, kasu honetan mai gainera baino uinetara.
Bai.
Oier, eskerrik asko, datorren ilabetean itzuliko dugu berriro.
Mi esker.
Agur.